Biežāk ir priekšmeti, ko cilvēki nejauši ievada, kā kontrabandu, ir piemēram čūskas pudelē, alkohola, tad ir arī dažādi gliemežvāki, korāļi, rāpuļu ādu izstrādājumi, maki, jostas, somiņas, kosmētikas līdzekļi, kuriem sastāvā ir kāds ekstrakts no augiem, piemēram, arī kaviāra ekstrakts. Par šiem suvenīriem vai precēm mēs sestdien stāstīsim un mēģināsim cilvēkiem pamācīt, kā tur nekļūt par kontrabandistu, ko vest, ko nevest.